ordet er dit, Michael. Tak for mig.
Tak, Nikolaj. Jeg hedder Michael, jeg er Natik. Ja. Jeg har sådan gået og tænkt lidt over i dag, hvad fanden jeg egentlig skulle spikke om, eller i dag. Det er ikke så mange timer, jeg fik det lige, om jeg vil. Det vil være et stykke tid siden, jeg har spikket, men jeg tænker sådan lidt, jeg vil melde mig ind med at fortælle, at jeg er født i 1965, og jeg rundede 57 år her. Det var ikke med min gode vilje, dengang jeg var ung, for jeg regnede ikke med, at jeg skulle blive 30. Jeg regnede med, at jeg skulle dø af den her sygdom. Fordi før jeg var blevet 30, der havde jeg faktisk allerede givet op på nogle sinde at komme ud af det her. Efter adskillige forsøg på alle mulige måder. Hvad sker der? Der sker det i første gang, jeg sådan stifter bekendtskab med noget stemmecentrene. Der er jeg 3 år gammel. Det er så ikke noget, jeg selv kan huske af gode grunde. Jeg var 3 år gammel, jo, men min far og han havde besøg af nogle venner. Og de skulle have nogle whisky-sjusser. Og de hælder sådan 5 sjusser op på sofabord, og de rykker de der sjusser ned, og de står og skærer ansigt, og så hælder min far 5 nye op. Og jeg står ved sinebordet og kigger på dem der, og jeg har nok troet, det var saftevand eller sådan et eller andet, så jeg tager en af de sjusser der og skyller dem ned. Og så kigger jeg på dem som om, var det noget? Ja. Så det blev sådan, at efterfølgende, da min far fik besøg af de venner der, så skulle de lige tjekke, om Sønneke, han stadigvæk lige kunne rykke sådan en whisky der. Så sådan meget tidlig alder, jeg kom i seng nogle gange med en lille bøgemand på. Ja, og så har jeg jo vokset op i det her dysfunktionelle familiemønster. Jeg er aldrig rigtig sådan blevet mødt i mine følelser. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde er sådan, at blive holdt om og kramme og sagt, at jeg elsker tværtimod. Jeg er altid blevet underkendt i mine følelser. Jeg har altid haft den der følelse af at være bange for at blive svigtet, forladt. Den er jeg vokset op med, og det resulterer så også i, at i folkeskolen, der er jeg meget let offer for mobning. Så jeg bliver mobbet fra 1. til 9. klasse, hvor jeg en dag 9 års frie kommer ud på en gang. Og jeg tager den værste og den største fra parallelklassen af, og så kaster jeg ham 3 meter hen i gulvet. Og den dag, der bliver jeg skræmt over, hvad jeg er i stand til at gøre. Så jeg vender vrægen indad efterfølgende. Og begynder også. På det tidspunkt er jeg faktisk begyndt at snige flejtegas og så der og så videre. Mit misbrug med de hårde stoffer starter, da jeg er 15. Jeg fik diabetes type 1 som 15-årig. Og den vennekreds er jeg på det tidspunkt, hvor vi festede sådan fredag og fredag lørdag, hvor vi fik noget drik, de forsvandt, fordi det var lidt svært for dem at forholde sig til. At der tilbage i 1980, ikke, der vidste man ikke så sandt meget om diabetes, og det der med, at jeg ikke må spise sukker og slik og drikke almindelig sodavand og alle de der ting, det gjorde, at så forsvandt det. Og så skulle jeg finde en ny omgangskreds. Og folk, der var let at komme i kontakt med, det var folk, der røg has og drak en masse bajer, og det gjorde jeg så. Og så gik det hurtigt fra jeg var 15 der til det første år, hvor jeg var 16. Min 16 års fødselsdag, den tilbragte på Sikkerborg Rest, fordi vi havde været ude og plukke valmure, som vi skulle lave overopning ud af. Og så har det ellers været hele det her ræs, som alle mulige står for at skifte den frem og tilbage, og ikke ud af en af fængsler, fordi jeg er en af dem, der ikke har sat i fængsel. Jeg har været varetægtsfængslet tilbage i 85, 3 gange 14 dage. Det er det længste, jeg nogensinde har sat, men jeg har været et utal af gange anholdt og hvad det her fængslet indtil næste dag, hvor jeg blev løsladt og har fået, jeg ved ikke hvor mange tiltale, frafald og betinget domme. Ja, jeg har prøvet geografisk flugt. I 89, der havde jeg fået nok af det hele. Jeg fik metadon og mente, nu skulle jeg væk fra det hele. Så jeg rejste til Sverige for at begynde at arbejde der. Og der kendte jeg ikke noget som helst til, at det her det var en sygdom. det var sådan, at jeg var godt klar over, at jeg kunne ikke stoppe det der. Der var et eller andet, der drev mig hele tiden. Jeg kunne ikke komme væk fra det, så en geografisk flugt må jo være løsningen. Så jeg rejste til Sverige og begyndte at arbejde der som smed, bygge container. Og men stille og roligt, så begyndte det der med, at en enkelt øl blev til to øl, blev til tre øl, blev til fire øl. Og så drak jeg hver dag, når jeg kom hjem, og så sidste års weekend, og sidste år på arbejde også. Og så mødte jeg en, som røg has, og en dag jeg ikke kunne få fat på ham, så vidste det var pusheren boede henad, og så gik jeg op for at købe has der. Han solgte så også beat. De første tre gange, der lykkedes det mig at sige nej. Og fjerde gang, der skulle jeg lige prøve en enkelt gang. Bare lige for at se, om det stadigvæk virkede. Der gik ikke en måned, så havde jeg solgt alt. Jeg havde solgt bil, jeg havde solgt møbler, jeg havde solgt alt, hvad jeg havde, simpelthen anlæg, og også naboens og genboens og alle mulige andre ting, der var nærheden, der kunne komme til at stjæle fra. Så det gik hurtigt. Jeg kommer hjem derfra i 92 og får et arbejde her. Ikke? Men altså, det arbejde, det gør for mig, det er, at jeg slipper for at lave så meget kriminalitet, fordi det er jo ikke særlig god til. Det har aldrig været god til. Så jeg arbejder i et års tid, og mens jeg arbejder der, så får jeg metadon igen. Der sker så det, at dengang i dette Hebaso, jeg ved ikke, om nogen af jer, der kan huske det, fra hernede på Vejle, jeg kaldte den engang, men det var Vejle Amts Sociale Sundhedsudvalg, som stod for udskænkningen af metadon. Og det var sådan, at hvis man blev taget med en uren urinprøve, så blev man trappet ud. Men fordi jeg havde det der arbejde, så kunne jeg snakke mig fra at blive udtrappet, og jeg fik 10 advarsler. Den 11. gang, der fik jeg brev fra Vato om, at det eneste, de kunne tilbyde mig nu, det var stoffri behandling. Og på det tidspunkt, det eneste, jeg kendte til stoffri behandling, det var altså meget brygtet sted over det her på Møn over, hvor folk gik rundt med en urtepot med muljord i, og med en finger i jorden for at få jordforbindelse og så videre, ikke? Altså alle mulige spændende ting derovre fra. Så der skulle jeg sætte dem ikke over. Så de tog metadon fra mig, og den eneste grund til, at jeg sagde ja til at komme i forbehandling, det var, fordi de lovede mig at få min metadon tilbage. Og det fik jeg. Og gudskelov var der så åbnet et nyt sted, hvor jeg så blev hældt ind. Det var Forstedsjæt, mener jeg. Nej, Forstedsjæt 95, hvor jeg så kom afsted i behandling. Der vendt mit liv for første gang. For det første, jeg landede et sted, hvor der var et sted mellem 100 og 120 fucked up narkomaner, mænd og kvinder sammen på kæmpe store baghoteller over på Møn. Og hold kæft, altså, jeg glemmer det aldrig, mand. Det var så meget blandede følelser i virkeligheden. Ikke? Jeg kan godt huske, da jeg kom derover, der var der sådan en eller anden følelse af at komme hjem. Men jeg har også boet et par år hjemme på 6 kvadratmeter med min mor og min stedfar, hvor jeg kun kom ud, når jeg skulle ud og hente stoffer, eller ud og hente metadon, og ikke rigtig sådan mødte andre mennesker. Så lige pludselig skulle være sammen med så mange mennesker på én gang. Det var pisse skræmmende, mand. Og vi skulle op på sådan en talerstol om morgenen og sige godmorgen til 120 andre mennesker, ikke? Altså, jeg havde sådan med 9 mænd, og jeg skulle starte med at sige noget, så sagde jeg altid, ja. Yeah. Og så snød det i kor fra salen af. Ja, så sådan gik de første stykke tid dernede. Jeg klarede mig igennem den der behandling, uden at ved det her, så meget som de fik lov til at rise i lakken, fordi at det der med, at jeg skulle fortælle omkring, hvem jeg var, hvad jeg følte og så videre, men det kunne jeg ikke finde af, for jeg vidste virkelig ikke. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at have voksne følelser, men jeg har aldrig nogensinde prøvet at være ansvarlig, og alle de her ting i mit liv, man ikke, altså jeg har været røvhamrende forkælet, man ikke, af min far, fordi at han arbejdede i udlandet, der var kun hjemme en gang i måneden, så jeg fik alt, hvad jeg pegede på, man. Jeg havde jeg havde sådan en toetages ejendom, egen indgang, dengang jeg var 10 år gammel, og der kunne jeg jo foregå alt muligt, men der sagde vi jo sådan et lejdegas over mig, og flere andre venner, egentlig ikke. Mirakel, at vi ikke er sprunget i luften, man, ikke? Fordi vi sagde røg og sniffede, at det er lejt gas derovre. Ja. Men jeg gennemgår den der behandling. Efter 9 måneders behandling på halvvejshus over i København, der var det sgu stadigvæk ikke gået op for mig, at det var mig, der havde et problem. Jeg var sikker på, så lang tid jeg ikke kom tilbage til Horsens, så ville jeg aldrig nogensinde tage noget med mig. Men der gik altså kun en uge, så sagde jeg der igen, han ikke tog ordentligt tilbagefald på coke, og var så heldig, at jeg fik lov til at komme tilbage til tilbagefaldsbehandling samme dag. Og jeg havde lige været dernede sammen med nogle andre, som også faldt i den weekend der. Vi har lige været den ene uge i hjælp frivillig i vagten, og det var da jeg kom hjem derfra, jeg besluttede mig for, at det skal føles sådan her, at være klima, så giver jeg sgu ikke. Og nu skulle jeg dernede igen, om aftenen. Ikke? Det var fandme hårdt. Så jeg skulle lige have noget heroin også. Og havde jeg ikke startet med at tage det der gram coke, og så havde det der heroin, der slået mig ihjel, fordi jeg kunne slet ikke slukke på tankerne op i hovedet, man overhovedet heller ikke. Men jeg kommer derned, og jeg bliver clean. Min første clean dag, det er 8. maj 1996. Og jeg husker den morgen der, som det var i går. Jeg lå der og tænkte, hold kæft, man, hvad gør du nu, man? Du kan ikke finde ud af at være aktiv, og du kan heller ikke finde ud af at være clean. Hvad fanden gør du, man? Og der om aftenen, der folk med første gang mine fingre sådan virkelig med det her ønske om, at der skulle ske noget andet, man, ikke? Og bag om hjælp. Ikke? Og de, sådan, der kommer det sådan ligesom til mig, tankerne der med, at jamen for helvede, Michael, man, du er nødt til at gøre det, de andre gør. Ikke? Jeg sad på møderne og snakkede om noget, som jeg hørte på et andet møde, så når jeg delte på møderne, så handlede det ikke om mig. Fordi jeg skulle ikke afsløre mig, man, fordi det kunne folk bruge imod mig. Ikke? Og det var jeg satme bange for. Ikke? Fordi hvad kunne de ikke finde på? Ikke? Det jeg ikke var klar over dengang, det var jo den der mur, jeg byggede op omkring mig. Ikke? For at beskytte mig mod jer, ikke? Som rent faktisk kunne hjælpe mig. Så isolerer jeg mig inde bag den her mur, sammen med en, der ville slå mig ihjel. Og det var min sygdom. Og det var fandme tæt på. Man, ikke? Så jeg tog en beslutning om, at nu skulle det være anderledes. Jeg havde en sponsor før mit tilbagefald også. Jeg brugte ham ikke. Jeg skrev, jeg havde også på første træning udleveret, det lå i skuffen, og jeg havde ikke skrevet på det. Så den her gang, så skulle det være anderledes. Jeg fandt en, jeg har været i behandling med, en, det er fedt, som jeg desværre ikke har haft kontakt til i rigtig, rigtig mange år. Og de undrer mig over, hvor fanden han egentlig er af. Men han blev min sponsor. Og jeg startede med at lave første andet træning for ham. Og det var så meget en surrealistisk oplevelse, det er helt, for jeg var flyttet tilbage til Horsens, og jeg havde aftalt med Finn, at hvad her det, når jeg skulle fremlægge det her, så skulle det være første, anden og tredje træning, jeg fremlagde sammen, for så var jeg fri for at rejse så meget frem og tilbage mellem Horsens og København. Så jeg rejste over, og vi mødes, jeg tror det var i Fælleparken, den her, en sommerdag, formiddag. Og så skulle vi sætte der, så fandt han, at fundet en græsplæne, hvor vi skulle sætte på, og vi sagde der, og jeg fremlagde første og anden og tredje trin, og det var sgu meget godt, sagde han. Der var sådan en stor, kraftig gut på 120-130 kilo og skalle, og jeg var sådan lidt mindre, jeg lå nok omkring de 77-78 kilo, og var også skalle, ikke? Og vi sagde der, to mennesker der, ikke? Også, ikke? Og den mylder rundt med folk, og ligger damer og alt muligt andet. Og da jeg så er færdig, så spørger han mig så, om jeg ikke har lyst til at bede sindsgruppen sammen med. Jeg siger, jo, det kunne jeg da nok godt. Fint, siger han så. Så ligger vi os på knæer, og så tager mig i hånden, og så beder vi den højt på engelsk. Så er jo rigtig klog, mand. For alle de her mennesker, der render rundt, man, de stopper sig derop og begynder at stå og grine, mand, og pege fingre og alle mulige andre ting. Ikke? Men jeg havde lovet mig selv, at det skulle være anderledes den her gang. Jeg var nødt til at følge de her råd. Jeg skulle væk fra min egen rådighed. Så jeg sagde ja, og jeg lå mig på knæer, og jeg tager ham i hånden, og vi beder sindsgruppen. Og så sker det der fedeste oplevelse, ikke? Også, ikke? Fordi folk, de gik forbi, som om det stod lige bare 20 gange om dagen, det der, mand. Der var kraftigt ikke en, der stoppede op. Der var ikke en, der stod og kiggede underligt på os, eller noget som helst andet, mand. Og der kan jeg huske, at jeg fik den her tro på. Det virker sgu det her, mand. Så lang tid jeg bruger det her, så virker det. Min forståelse af første, anden og tredje trin har så selvfølgelig gennem årene udviklet sig en hel del, men det skal jeg nok komme lidt mere ind på. Hvad her, det, Jeg bliver så enig med mig selv, fordi jeg var pisse bange på fjerde trin, stadigvæk, selvom jeg troede på, at det virkede. Ikke? Fordi jeg var i behandling med nogen, som havde fortalt, at de havde smadret hele rummet, eller værelset, de boede på, og de havde rykket telefonbordet midt over, sådan noget, når de havde sat og skrevet fjerde trin. Så jeg var lidt bange for, hvad fanden der var inde i mig, ikke? Hvordan jeg ville reagere. Så jeg havde jo fundet ud af, at nu her, når jeg var færdig med tredje trin der, så skulle jeg til fjerde trin, og det ville jeg ikke. Så jeg fandt mig en ny sponsor herover, fordi så kunne jeg starte forfra med trinene. Og ham, jeg så havde fundet, det var en, der var behandlet på et behandlingssted her lige på Horsens. Og jeg kendte ham sådan, var begyndt at kende ham godt, ikke? Så jeg siger altså til ham, hvad så, skal jeg så ikke starte forfra med første trin? Nej, siger han. Det ser ud til, at dem har du meget godt fat i, så vi går bare videre med fjerde trin. Fuck, man, tænkte jeg. Nå, men igen, jeg måtte jo stå ved det der, jeg havde lovet mig selv på min første clean dag, at når tingene var vanskelige, når tingene var svære, når jeg var pisse bange, så var jeg nødt til at gå igennem det og have tillid til, at min sponsor i det her tilfælde og min højere magt nok skulle passe på mig i det. Så jeg gik videre med fjerde trin, og jeg fremlagde det på min etårsdag. Det havde været sådan, min far var kommet tilbage i mit liv efter 10 år, fordi i 84, da jeg boede i Sønderborg, nede ved ham, der blev vi temmelig meget uvenner. Det er en anden historie, den er ikke så relevant, men vi blev meget uvenner. Og han havde ikke, jeg havde ikke kontakt til ham i 10 år, men han kontaktede mig før mit tilbagefald. Og ham har jeg så fået kontakt til igen. Og når vi har snakket i telefon, så endte samtalen altid med, at om han ikke kunne sende mig nogle penge, fordi jeg havde ikke rigtig nogen penge, og jeg var på kontanthjælp, og der var alt muligt galt, ikke? Og virkelig bare den, nu har han været ude af mit liv i 10 år, ikke? Han havde svigtet mig, dengang jeg var i min misbrug, så nu skulle han jo betale ved kasse 1, for det han ikke havde været der. Og den her dag, det har jeg jo skrevet en del om, i fjerde træner også, ikke? Den her dag, hvor jeg bare havde været der, hvor jeg snakkede med ham aften, han ringer og siger tillykke med mig i et år. Så snakker vi også. Og den her gang, så kommer samtalen af en eller anden sjov grund ikke ind på penge. Så da samtalen så er ved at være slut, så tager min far initiativ og siger, hvad, min søn, mangler du ikke penge? Og så hører jeg mig selv sige nej. Og det var sådan lidt, okay, da jeg har lagt bare på, hvad fanden skete der? Jeg har mærket det den 8. måned, men jeg var stadigvæk på kontanthjælp, og jeg havde gæld, jeg betalte af på og alt muligt andet, så jeg havde fandme ikke mange penge. Så jeg gjorde sådan, skal jeg lige ringe ham op og sige, at jeg hører forkert. Men der tog jeg også en ny beslutning den dag, om at jeg kunne få noget, der var meget mere værdifuldt, end at få min far tilbage. Eller end at få penge af ham, og det var at få min far tilbage, og få et godt forhold til min far. Og det begyndte vi at udvikle på. Så, og det har jeg fået. Han døde desværre her, efter noget tid sygdom her den 4. januar. Det var hårdt, fordi at selvom jeg havde fået noget, et godt forhold til ham og de her ting, så boede han i Norge, og det var sgu ikke så tit, at jeg så ham. Og da han bliver syg her lige før jul sidste år, der var det meningen, at vi skulle op og besøge ham meget, min søn. Men han ringer aflyser nogle dage før jul, fordi han ikke havde det så godt. Og så bliver jeg så nedlagt af corona den 25. december. Og han bliver indlagt på sygehus den 30. mener jeg. Og min stedmor ringer så og siger til mig dagen efter nytår, at han ligger deroppe, og han er ikke rigtig sådan ved bevidsthed. Men i og med, at jeg havde haft corona og de her ting, så kunne jeg ikke rejse nogen steder, så jeg kunne ikke være der ved hans dødsleje. Det var hårdt, synes jeg, fordi det ville jeg gerne have været. Hvad endnu værre er, da han så skulle begraves ugen efter, der var tiden ikke gået så langt, at mit coronapas var gyldig, så jeg kunne ikke få lov til at rejse til Norge og være med til begravelsen heller. Det ligger stadigvæk i mig i dag, fordi jeg har ikke været derovre, og jeg skal derop, fordi jeg kan mærke, at jeg ikke kan få det her afsluttet inden mig ordentligt, inden at jeg kommer op og får til et afsked op af hans fagsted. Men vi får udviklet det her fantastiske forhold, og tilliden bliver genoprettet, og så videre, ikke? Altså, og det er skide godt. Det samme med min mor, ikke? Der gik alligevel 2,5 år, fra at jeg kom hjem efter mit tilbagefald, hvor hun en dag kommer og siger til mig, nu tør jeg så småt begynde at stole på dig igen. Jeg havde stjålet fra hende i den grad, men jeg havde røvrensen på alle mulige måder. Som sagt, jeg var ikke ret god til det der kriminalitet, så det gik ud over min familie. Jeg tror, i alle de år, jeg var i mit misbrug, de har ikke ejet ret meget, hvis de har ejet noget, så er jeg pansat, hvis det var sådan, at jeg kunne få fingrene i det i hvert fald, ikke? Fordi at jeg var desperat. Og det er også en af de ting, der er gået op for mig gennem tiden, gennem min klientid, det er den her med, at når jeg lever som aktiv, så er jeg i sådan en overlevelsestilstand. Og i den her overlevelsestilstand, der forsvinder alt, hvad det her moral, etik og værdier i min verden. Ikke? Jeg flytter mine grænser konstant og hele tiden på, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil, ikke? Og hvad jeg kan se mig selv i. Ikke? Også, ikke? Ja. Jeg har mistet det meste af min familie, efter jeg blev en klient. Gudskelov ikke med det samme, men både min mor, min far, min mormor og hele flokken er væk, så jeg, der, det familie, jeg har, bor i Norge, en lille søster, og så to papsøskende, og så en stedmor. Det er sådan, hvad jeg har. Og det er fint nok, ikke? Altså, jeg har en af, men jeg har min familie her også, ikke? Og det er dybt taknemmelig for. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden en af. Jeg har arbejdet med de her trin igennem tiden. Første, andet og tredje trin har skiftet betydning for mig igennem tiden. Jeg har skrevet en første, andet og tredje trin nogle gange, jo, fordi det gjorde jeg lige indtil jeg mødte ham, der sagde, at jeg skulle fortsætte. han var et forbillede for mig. Der skal noget til, før jeg ser op til nogle mennesker. Det er faktisk nok noget, det jeg ikke rigtig gør. Men ham her, han var sådan virkelig enig. Jeg tænkte, hold kæft, han er fat i det her, mand. Og han faldt i. Dengang jeg havde, hvad fanden havde jeg, 2,5, 3 år. Jeg havde været 3,5 år, jeg har haft. Han havde lidt over et år mere end mig. Og det skræmte mig så meget, mand, at jeg lovede mig selv, at den næste sponsor, jeg skal have, skal være 100% sikker på, at han aldrig nogensinde tager noget fra. Så jeg rendte lige efter den sponsor, indtil jeg havde 11 år. Så det har været 6 år, jeg rendte rundt og lige efter en sponsor, hvor jeg var min egen sponsor. Så jeg havde den største idiot af alle til sponsorerne. Og jeg sagde at dele på møderne, man ikke. Jeg sagde at snakke om trin, stolpe op og stolpe ned, man ikke. Altså, jeg har været ude at speak, man ikke, hvor jeg fortalte, hvordan jeg arbejder med de her trin, man ikke. Også, ikke? Altså, det var løgn fra ende til anden, man ikke. Men jeg kan se i dag, i og med, at jeg har snakket om trinene på den her måde, jeg har gjort, har jeg på en eller anden måde fastholdt mig i det her. Ikke? Altså, jeg var syg i hovedet, jeg var fuld af fordømmelse, man ikke, og jeg havde det af helvede til i år. Det havde jeg virkelig. Også fordi, at i 2000, der blev jeg blind på begge øjne, ikke? Altså, og blev skilt og alle mulige andre ting, ikke? Og har været 16 operationer igennem i øjnene, og fået synet tilbage igen, gudskelov, og nyretransplantation, og ja, der har sgu været lidt på min vej. Ikke? Så det har været svært. Det har det virkelig. Og en ting, jeg har fundet ud af, når jeg ikke har det godt, så kan jeg ikke behandle andre mennesker godt. Jeg har været så snot hammerne på dømmende, mand. Det har gjort helt ondt, mand. Ikke også, ikke? Og jeg har sat sådan, jeg ved ikke, om I kender det, men jeg har sat der og hørt mig selv sætte og sige nogle ting, eller skrive nogle ting ind på vores kære medier, ikke? Og tænke, hvorfor stiger du og skriver det ikke i en idiot, mand? Ikke? Men det er ligesom den der del af mig. Ikke? Jeg kunne ikke styre den. Og det er så også en af de ting, jeg har lært. Ikke? Det er jo mere, jeg prøver på at styre min karakterdefekt. Jo stærkere bliver det. Ikke? Fordi det er det, der får al min energi. Ikke? Og så jeg har fundet ud af, at jeg skal have frihed for de her ting. Jamen, så er jeg nødt til at give slip. Jeg er nødt til at overgive mig. Ikke? Og den forståelse af det har også ændret sig rigtig mange gange igennem årene. Ikke? Blandt andet det her med 4. og 5. trin. Ikke? Altså, jeg er nødt til at, altså, jeg har jo flygtet fra mit sind. Jeg har flygtet fra mine følelser. Jeg har flygtet fra mine tanker hele livet. Ikke? Og det har været et kaos op i mit hoved, op i mit sind. fordi at jeg aldrig har lært at håndtere alle de her ting, som jeg har. Fordi min mor og far har jo heller ikke lært at håndtere dem. Min far, han var den yngste af 12 søskende, jeg også, ikke? Altså, så hvis han var ked af det, så bliver han sat ud på den 7. kartoffelej, så kan han sætte derud, til han bliver god igen, ikke? Og min mor, min mormor og min onkel også, ikke? Altså, jamen, de havde sådan en indbyrdes handel omkring nervepiller, ikke? Så der var sgu heller ikke rigtig noget at komme med efter der af forståelse for ting og sager. Og så fandt jeg ud af der, hvor jeg skulle i dialyse, at jeg rent faktisk havde haft en lille søster, som var død. Og den dag, jeg hørte det, ikke? Altså, der fortrængte jeg det først igen. Det kunne jeg ikke lige helt være i. Fordi det satte også ord på nogle ting, jeg havde gået med i lang tid. Men virkeligheden var den, at da jeg var lidt over tre år gammel, der fik jeg en lille søster. Hun levede i 2 dage og døde på grund af en blodsygdom. Hun kunne ikke få blod dengang i 68, der var der ikke sådan lige store blodbanker med på samme måde, som vi har i dag. Så hun døde 2 dage gammel. Og jeg har været gammel nok til at registrere, at hun var der. Og så lige pludselig så hun væk. Og min mor har altid truet med at sende mig væk. Og køre psykisk terror på mig hele mit liv, mand. Så jeg var, har jo været... Jeg har, og så har jeg ikke snakket om min lille søsters død igennem de her år. Ikke? Så jeg hørte det først for 15 år siden, hvor at jeg stod efter en nyretransplantation, hvor jeg spørger min mor, ikke, hvor hun så kommer til at sige det med min lille søster. Ikke det har været nogen hemmelighed, jeg har aldrig været snakket om det. Jeg kan ikke huske, at jeg snakkede om det i hvert fald. Men det fik nogle ting til at falde på plads inde i mig. Og blandt andet det her kaos op i mit hoved, i mit sind, at som jeg får ryddet op i igennem 4., 5. og 6., 7. trin, fordi at jeg er nødt til at stoppe den her flugt fra mig selv. Jeg er nødt til at begynde at finde de her ting inde i mig selv. Og få en ro. Det er jo for fanden det, jeg beder om, hver gang jeg beder sindsro. Og få den her ro, så jeg ikke længere behøver at flygte. Og jo mere jeg får ryddet op i mit sind, op i mit hoved, jo mere ærlig jeg formår at være for mig selv og tage ansvar i min liv, jo mere ro har jeg fået. Jo mere renligt det også, ikke? Og gudskelov, så har jeg et 10. trin. Jeg behøver ikke at vente til næste gang, jeg kommer til 4. trin, for jeg kan rydde op igen. Nej, jeg kan rydde op på daglig basis, præcis som i mit hjem, mand. Ikke? Altså, hvis jeg roer her, mand, så kan jeg ikke være. Så flygter jeg ud og laver alt muligt andet. Men når jeg rydder op, så har jeg faktisk sådan, at jeg elsker at være herhjemme, mand. Ikke? Også, ikke? Og når jeg så oven i købet igennem 8. og 9. trin, ikke? Har fået ryddet op omkring, så kan jeg også løfte mit hoved igen, fordi jeg tager ansvar på mine handlinger og det, jeg har gjort, så kan jeg begynde at møde folk i hovedhøjde eller i øjenhøjde, og begynde at komme væk fra den der skyld og skam. Ikke? Og jeg kan begynde at invitere folk ind også, ind til mig, ind i mit sind. Ikke? Fordi jeg har altid været bange for, hvis folk de så, hvem jeg virkelig var herinde, så ville de stikke af. Så ville de flygte. Fordi at jeg har aldrig, det der monster, som de andre fandt, når de skrev 4. trin, det fandt jeg ikke. Og jeg tror ikke, det er der. Fordi jeg er sgu i virkeligheden bare, så er jeg meget, jeg har sådan en eller anden retfærdighedssans, bilder jeg mig ind. Jeg kan ikke tåle, jeg har det helvede til, når jeg siger, at folk bliver behandlet uretfærdigt og dårligt. Men jeg er også meget kærlig og meget omsorgsfuld. Vi er egentlig alle mennesker det bedste. Men jeg er bare nødt til at sætte mig selv først. Og hvad her det er, husk, at hvis jeg glemmer at sætte mig selv først, så kommer alle andre sidst. Fordi når jeg har det helvede til, så kan jeg bare ikke finde ud af at behandle andre mennesker ordentligt. Og længere er den i virkeligheden, ikke? Og det kan jeg have kraftigt, men det kan altså de 6 år, man, hvor jeg var min egen sponsor, ikke? Altså, hold kæft, mand. Altså, hvis jeg havde mødt mig selv, så havde jeg slået mig ned, man, ikke? Altså, jeg var så dum at høre på, man, ikke? Og nogle gange så ser jeg så, når jeg ser til et møde, der kommer en ny, og så ser jeg så, at jeg bliver lidt misundelig i virkeligheden, fordi hvis jeg vidste det, dengang jeg var ny her i dag, hold kæft, der var nogle ting, jeg ville gøre anderledes, man, ikke? Og så på den anden side alligevel, ikke? Fordi jeg ved også bare, man, ikke også, ikke, at de ting, jeg har gået igennem som klient, har været med til at gøre mig til den person, jeg er i dag. Og i dag, der kan jeg stå og se mig selv i øjnene, uden og sådan at kigge og tænke, hvad fanden er det for en idiot, der står og glor mig selv tilbage i spejlet der. Men jeg rent faktisk er et sted i mit liv, hvor jeg faktisk har det godt. På trods af, at helbredt på grund af altså 42, snart 43 år med diabetes type 1, det nedbryder kroppen. Ikke? Men altså, alligevel har jeg løbet et halvmarathon her i sommer inde i Aarhus. Ikke? Og i starten af i år, da faktisk de første 8 uger, der løb jeg et halvmarathon en gang om ugen. Ikke? Og jeg skulle lige blive 57 her i sommer. Ikke? Altså, og så jeg er en fighter, man. Ikke? Altså, det er jeg sgu. Men det kan jeg kun være i kraft af, at jeg har et program, jeg har min højre magt, og jeg har min fantastiske sponsor, som jeg fandt for snart 16 år siden. Ikke? Det var der, hvor i sidste slutning af de der 6 år, hvor jeg var min egen sponsor, hvor jeg en dag synes, jeg bare det hele var noget lort, men jeg satte mig ind i min bil og kørte, og så holdt jeg lige pludselig op i Aarhus. Det var en onsdag, og jeg holdt uden for en onsdagsmøde til. Nå ja. Nu er jeg lige ved at sige, lad mig da nu gå, bare gå ind. Ikke? Og der ser jeg ham, der er så min sponsor i dag. Han var kasseret dengang i onsdagsgruppen. Og den kærlighed, den rummelighed, og den personlighed, han havde, man, ikke? Eller stadigvæk har, husk lov da. Det vidste jeg bare, det skulle jeg have, mand. Men jeg havde et kæmpe stort problem. Fordi jeg havde lidt over 11 år, og han er omkring 5,5. Og det der med at skulle spørge en, der har kortere tid end mig, det kunne jeg sgu ikke lige få til at fungere inde i mit system. Indtil det slog mig, at kvantitet og kvalitet ikke nødvendigvis følges af. Og det var jeg fandme strålende bevis på det tidspunkt. Ikke? Fordi at være sin egen sponsor i 6 år. Ikke? Altså, det jeg kan ikke anbefale. Ikke? Det kan jeg sige ikke. Så jeg fik spurgt ham, og han sagde, gudskelov, ja. Og han er værd, der mand, lige siden. Og på den meget dømmende, fordømmende mand, jeg var dengang til der, hvor jeg er i dag. Ikke? Det er min verden til forskel, det er det. Ja, jeg ved ikke lige, hvor lang tid, om jeg har jeg en time, eller hvad fanden har jeg egentlig? Hvad er lang tid, jeg møder? Er det halvanden time? Nå. Jeg slutter lige jeg vil lige sige omkring med service og traditionerne. Jeg skriver traditioner med mine sponsorer. Første, anden og tredje trin, og så er første, anden og tredje tradition, og så via, som de hænger sammen opad. Og så service. Service har været vigtig for mig igennem tiden. Jeg har stort set altid lavet service i min tid igennem NA. Også dengang jeg var fucked. Ikke? Det var en af de ting, der var med til at holde mig til at komme til møderne, som jeg ser det i dag. Så service er vigtigt, man. Jeg skal hele tiden have for øje, at jeg er taknemmelig for, at der var nogen, der holdt møde åbent den dag, jeg var klar til at komme til møde. Og der skal også være et møde til dem, der kommer om 2 måneder, 2 år og 20 år. Og det er vores ansvar og mit ansvar i den grad, at det fællesskab, de kommer til, det er et godt og sundt fællesskab, hvor man bliver taget imod med kærlighed og forståelse og rummelighed. Indtil vi er og elsker os selv og rummer os selv. Ligesom min sidste afsluttende bemærkning, så vil jeg sige, at første, andet og tredje trin, det er det engang for mange år, det her levetrin. Og det har taget nogle år at finde ud af, hvorfor. Men efterhånden har jeg fundet ud af, at første, andet og tredje trin er de trin, jeg bruger hver eneste dag. På den måde, at når jeg er følelsesmæssigt, jeg er ikke i stand til at være fornuftig for mig selv, når jeg bliver følelsesmæssigt involveret, så mister jeg i mange henseender, alt afhængig af hvad for nogle følelser, der er involveret selvfølgelig, men evnen til at være fornuftig over for mig selv. Ikke? Så jeg står nede i mit første trin og forhandler. Ikke? Så ved jeg, at jeg skal gå i anden trin, fordi hvis jeg ikke går i anden trin, så bliver jeg egenrådig. Og det, jeg går i anden trin, så beder jeg om at få min sunde fornuft tilbage, eller min trængelighed tilbage. Og det gør jeg ved at spørge jer, fordi I er ikke følelsesmæssigt involveret i mine beslutninger, så I kan sagtens være noget fornuftigt på mine vegne. Og så er jeg nødt til at gå i mit tredje trin, og sige, okay, jeg er nødt til at finde villighed frem for at følge de her forslag, jeg har fået. Fordi det her menneske, den her person, der har givet mig de her forslag, kan jeg jo se, har det godt selv. Og jeg er nødt til at have den til. Jeg kan ikke vente på den her til. Jeg er nødt til at vælge at have tillid til, at det folk vejleder mig til, at min sponsor, ikke? Det er godt i med kærligt hjerte. Og så er det, den store øvelse kommer. Det er at lægge resultatet af min handling, når jeg har sat handling på de der råd, jeg har fået. Lægge resultatet af min handling over til en magt, der er større end mig. Og have tillid til, at jeg nok skal få det, jeg har brug for. Ikke altid det, jeg har lyst til, fordi det er faktisk meget sjældent, det jeg har lyst til, er specielt sundt for mig. Så, men jeg har med tiden lært, at jeg får altid det, jeg har brug for. Og der, hvor jeg er sikker på, at min højre magt har forladt mig, det er der, han er borget mig. Ikke? Så jeg ved, at min højre magt er der den dag i dag. Så jeg tror, det skal være ordene. Tusind tak for, at jeg blev spurgt, og tak for, at I gad lytte, og tak for mig.